Какво се крие зад недоверието и страха на българите от ваксините? Защо учителите до тук демонстрират нежелание да се ваксинират, или твърде малък е процентът на тези, които декларираха, че ще го направят? И какво пораждат и какво внушават решенията на властта за разхлабване на мерките? Част от въпросите, които си задават мнозина през последните седмици, търсим прочита на тези нагласи и усещания в обществото. В следващия ни разговор с социалния психолог доцент Николай Димитров, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски и в Нов български университет. Надявам се, че имаме връзка с него. Здравейте!
Здравейте!
Как лично вие си обяснявате, имахме повод в началото на предаването с имунолога професор Андрей Чурбанов, да се опитаме да отговорим на този въпрос. Защо шества това недоверие и скептицизъм у българите към вакцинацията, като че ли заменихме страха от вируса с страха от ваксините или нещо друго?
Ами, отговор с две думи е въпрос на лоша комуникация, на лош диалог между власт и народ. Това не е само български феномен, естествено, но в нашата си територия в момента виждаме точно това. Много лош диалог, ако въобще присъства такъв, между властта и обикновените хора. Иначе в момента правим едно изследване, което все още не е готово и предстои работа по него, но се виждат някои интересни неща. Като става, например, че българина масово не може убедително да отличи истинската сред фалшивите новини за коронавирус. Макар че разпознава конспиративната теория в информациите, изобщо не е категоричен по отношение на така категоричното разпознаване на истинската информация в една поредица от фалшиви новини, които предлагаме в това изследване. И която колебливо всъщност и влияе на общото му отношение към достоверността на информацията, включително е свързана с, ако щете, броя заболели, броя починали от COVID-19, които представя властта и медиите включително, където всъщност не е много личи. Например, като точни определят данните за заболеваемостта в България само 14%, докато останалите изцяло разположени в ветрилото 30%, или повече от два пъти повече ги смятат за преувеличени. 11% ги смятат даже за силно преувеличени. 45% общо ги смятат или за занижени, или за силно занижени. Изобщо тези колебания, смятам, не са плод на нищо друго, освен на недоверие изобщо, включително към системата, към политиците. От отговорилите 30%, например, смятат данните за смъртността за точни. Останалите 70% се колебаят в двете крайности, като 14% ги смятат за занижени или силно занижени, докато 56% ги определят като преувеличени или даже силно преувеличени. И между другото, по отношение на медиите, те оказва се възприемат не като част от решението, а напротив, като част от проблема. Една четвърт от участвалите в това проучване смятат, че медиите отразяват новините за коронакризата силно преувеличено. 54% смятат, че отразяването е преувеличено изобщо. Само 14% смятат, че обективно. А 7% пък смятат, че медиите подценяват даже ситуацията. Естествено, отново правя оговорката, че това са много сурови данни, но пък много точно се спазват с данни от други изследвания. И трябва да кажа, може би, че българското общество нищо не е по-различно от всяко друго, както казах в началото, и проблема у нас е, пак казвам, чисто комуникационен. Но нека тръгна по-далече, ако щете.
Само да прекъсна, докато сме на данните за медиите, всъщност това означава ли тук дори извън ефира с професор Андрей Чурбанов коментирахме тъкмо ролята на медиите. И всъщност това, че те като че ли също не успяха да бъдат на ниво в рамките на тази една година, говорейки както за компетенциите, на които се налагат вече и се изискват в условия на пандемия, като познания, определени интереси, по-стриктно цитиране и позоваване на научни публикации, издирването на такива, които са действително сериозни и имат тежест, а не избутването като водеща новина на така данни с съмнителен източник, с така успоримо, дори от научна гледна точка, съдържание.
А кой да го направи? Въпросът ми е чисто риторичен. Аз тук ще позволя малко критика и към медиите. Аз си позволявам да водя и медийна психология на магистри психолози. И не само защото разбирам психология, защото много добре знаете, защото се познаваме от онова време. Дадох 11 години от живота си на медиите, така че ще ме простите, надявам се, този лукс да покритикувам малко колегите журналисти.
Като човек, първо, познаващ как се работи в България или поне голяма част от хората, абсолютно основание. Може сега...
Да. На пръсти се броят метите, които изобщо се отклоняват от събитийното отразяване, които вървят изобщо в някакви посоки да разясняват нещата. И ако въобще говорим от една страна за медиите, в които вържи някаква кампания, която да разяснява какво се случва в страни от новините, медиите са изключително малко, които си позволяват и то смятат твърде без някакъв особен смисъл, като нещата се свеждат не още до клипове, мийте си ръцете. И освен всичко останало, вие така засегнахте тази тема в интрото и в въпроса си. Всяка една уважаваща себе си редакция на Запад, както му казвам, има своите репортери и редактори, които следят какво се случва с науката. Така както тук има съдебни, културни, спортни репортери. У нас обаче нещата се свеждат до изобщо няколко ресорни репортера, които се занимават конкретно с образование или здравеопазване, но и тяхната работа е само в едно чисто поводно отразяване на събития на едно чисто организационно ниво. Какво става съответното министерство, каква заповед са издали, как върви приема.
Колко са вакцинираните, да, или пък...
Колко са вакцинираните. Към момента не съм сигурен, че мога да се сетя за повече от едно име, което може да отиде и да води свободен разговор с лекар или с биолог. Говоря като репортер, като журналист. И какво стана още в самото начало, още през март миналата година, стана паника и хаос. Някакви хора, първо, какво се случи? Някакви хора с военни униформи излязаха изведнъж в ефир, започнаха да говорят някакви плашещи неща. Никой не ги питаше нищо.
Периодът на среднощните брифинги, както...
Така. После изведнъж започнаха някакви безкрайни, безумни, безсмислени, нелепи като структура и организация пресконференции по всяко време на денонощието. И малко след това, след като репортерите ги хвана съклета в общи линии, започна бруталния медиен цирк с скудоумните въпроси, откровения репортерски идиотизъм, извинете за израза. И със сигурност и на вас самата ви е направо впечатление, че от тези пресконференции разбрахте, че съществуват медии, за които даже не сте и подозирала, че съществуват. И българина започна да гледа на нещата точно така, като на цирк. Изобщо смятам, че трябваше да се внимава много повече дори още тогава и кои репортери са на пресконференциите. И в активната комуникация между щаба и редакциите трябваше да се случи такава една комуникация. В това няма нищо недемократично. Даже можеше съвсем законно, даже ако щете според противоепидемичните правила, да се контролира достъпа на журналисти до тези пресконференции.
Така или иначе, то вече се е случило и духа е изпуснат от бутилката на гласите на публиката, която част от нея е наблюдавала случващото се като театър. И оттам е формирала мнение, вече са факт. И очевидно берем плодовете на всичко това, чието автори сме, съучастници сме и ние медиите, факт, ако трябва да бъдем откровени. Но това ли е, как да кажа, сбърканата комуникация, доверието, което не успява да внуши като авторитет властта в голяма част от моментите, когато беше нужно да се затегнат мерките, и сега това се наблюдава при ваксините. С това ли да си обясним цялостното отношение на българина днес към
вакцинацията? Не само. Да, още преди десетилетия, дори чисто научно и експериментално са доказали социални психолози, че в ситуация, в която не знаем какво се случва и не знаем как да реагираме, търсим модели на поведение. И най-често тия модели ги намираме в непосредственото ни обкръжение или сред хората, които най-често виждаме, и хората, които смятаме за авторитети. И в този смисъл, когато видим един модел, който така на обикновено ниво ни показва или ни казва, те ли ще ми кажат Б, И тогава, когато видим дори подобен атитюд, подобна нагласа у самия министър-председател, нали, тогава всеки си казва, ами, окей, значи за мен има коронавирус, за него няма коронавирус, за него може, за мен не може, хайде бе. И оттам нещата просто излизат от контрол. След това другото идва от хаоса, от разносочите сигнали, които идват от властта. Много често, дори ако щете, от невчесените мисли, които чуваме от хора, на които принципно уж трябва да вярваме. И както казвам, поне както изглежда, самия министър-председател не винаги вярва на щаба си и оттам наслед на какво става на обикновения човек.
Чуда се какво внушават сега решенията на властите, които обявиха предстоящо разхлабване на мерките на фона на европейските държави, които планират нови ограничения. И какво се върти в главата на редовия българин на фона на това, което гледа от една страна по телевизията в други държави и чува като послания тук?
Ами със сигурност доверието му не се покачва изобщо. Със сигурност го затвърждава убеждението, че в чужбина се стават по-добре с коронакризата. Още повече ние виждаме периодично как дори доставките на ваксините са неритмични, най-меко казано. Какво става пък за поставянето на ваксините? И въобще ли виждате дори, айде да говорим само за министър-председателя, да говорим за всички политици изобщо. Те имат абсолютно некоординирано, непоследователно поведение. Българина остава убеждението, че въпросите, темата за коронавируса е въпрос на политическо боричкане и нищо повече. Ние нямаме единна национална, държавна идея какво да правим с този коронавирус. И когато е криза, съжалявам, че ще си позволя да го кажа, нали, но когато е криза, хората би следвало да някакси да си дадат малко повече сметка и да политиците им предвид, и да забравят егото си и да започнат да мислят в посока да се справят независимо как. Просто трябва да се работи, а в момента нямам никакво впечатление. Със сигурност са много малко хората в България, които може би имат впечатление, че се работи въобще в посока да се овладява кризата. Сега, друг е въпросът, че според мен и в точно този момент, точно преди изборите, едва ли ще се прави нещо особено в посока работа в посока на овладяване на кризите и малко по-смислени и по-строги мерки, от които със сигурност има нужда.
Тоест по инерция ще я караме до вод, поне.
Със сигурност. Аз не съм, съм много далеч от мисълта, че която и да било партия на власт би си позволила такива резки движения, точно преди избори, с риска да оплаши хората и да може да разчита само на твърдите си ядра и още повече, нали, бавше до земя, че пък оплаши и тях.
Резки, като говорим за строги мерки. Това имате предвид.
Да, да. Това да. Със сигурност се отключи включително и протестен вод. В смисъл, това е почти неизбежно.
Трябва ли да бъде анализирано специално това, което имаше повод да коментираме и последните дни, и седмиците назад, този твърде нисък процент учители, които декларираха желание за вакцинация, онова, което те излъчват като послание към всички, и към учениците си, и към техните родители?
Ами, аз смятам, че учителите не са някакви полубожества и те си съвсем обикновени хора като нас, като мен, като вас и въобще с обикновените си страхове са също с нищо по-различни страхове от моите или от вашите, но пък аз лично бих помислил много в посока работа точно с тях още от самото начало. Първо, защото през цялото време се говори как те са най-уязвими, най-застрашени, едва ли не заради тях се налагат всичките толкова строги мерки и в същото време никой не се сети, че колкото и учителската професия отдавна да не е с този престиж, който е имала през годините, те все пак са едни своеобразни инфлуенсъри. Те все пак формират общественото мнение. Дори през децата, дори през учениците си, през родителите и така. И те трябваше да бъдат част от една възможна, но несъстояла се, за съжаление, комуникационна кампания. Изобщо смятам, че подходът на други държави беше малко по-успешен поне. Аз, например, бих насочил камерите още в самото начало, ако трябваше задължително да е към лекар, към далеч по-популярни лекари, с далеч по-позитивен авторитет, може би педиатър или акушер гинеколог, ако щеше. Ваксинирането първо на здравния министър беше безполезно, според мен. Той е част от играта и с нищо неговата вакцинация не промени баланса между тези, които вярват и тези, които не вярват. И със сигурност бих спестил вакцинацията на свещеник заедно с него. Естествено, ако нещата с доставките се движиха нормално и бяха предвидени на времени количества за всички желаещи, бих включил в ранните етапи звезди от шоу-бизнес. Със сигурност.
Да, да, интересно, но чуда се какво ли се върти в петимната за конспирации глава на, така, грубо казано, на масовия българин, когато е чул Бил Гейтс буквално последните там часове, и той предупреди, че света трябва да се готви за нова по-страшна пандемия, която ни дебне затъгала. Вероятно това дава отново хляб в нашите така разговори, разсъждения на тема какво живеем и какво ще живеем в следващите месеци.
Аз опасявам, че Бил Гейтс не казва нещо, което да не е в реда на нещата и да не е нещо, което всеки епидемиолог, вероятно, не е само подозира, но и е убеден, че ще се случи. Това естествено факт, че го казва точно той, налива така много мощен поток вода в мелницата на тези, които вярват в теориите на конспирацията. Не за друго. Ами, като ти каже някой толкова влиятелен човек, който обаче не разбира от това, за което говори, събужда съмнение, че знае нещо повече от нормалните хора. И от това обаче няма как да избягаме. Изобщо такива неща е имало винаги. Винаги ще има. Винаги ще има трудно обясними неща. Винаги ще има хора, които да го играят визионери или пророци. Изобщо магическото мислене няма как да бъде изкоренено в човечеството. То винаги ще се опитва да си обяснява някакви неща, до които ума му още не е озрял да достигне. Иначе Бил Гейтс, нали, в общи линии така доста обрано предупреди, според мен, че все пак трябва да тепърва да обръщаме още внимание на науката и още внимание на мерките, просто защото е неизбежно да се случи нещо подобно. И то наистина смятам, че ако питате епидемиолозите, ще потвърдят, че няма как да не се случи.
Така е, така е, но винаги може да се намери един заден план, едно бяло поле между редовете, което понякога да се напълни с сериозно и смислено съдържание на критично мислещите хора и съответно да бъде заето и от развихрило се въображение на така петимно за конспирационни и други теории. И е въпроса наистина на превес, може би така много интересни са процесите в едно общество, кое ще натежи, но винаги ще имаме, както самия вие казахте, повод да разговаряме и за едните, и за другите. Аз ви благодаря наистина за този анализ, който направихме в рамките на ефира на Дарик в днешното предаване. Доцент доктор Николай Димитров, социален психолог, чухте, уважаеми слушатели. С този наш разговор и приключва днешното издание на предаването Реактивно. Хубав петъчен следобед от мен, слушатели. Останете с програмата на Дарик.